Mae'r Beibl yn fyw.
Mae'r Beibl yn fyw, a mae neges ar gyfer ni heddiw. Felly, dewch i ymuno yn y sgwrs.
Wel, siwmai, croeso i'r sgwrs, fi di Steph.
A fi di Joss, a heddiw ar y sgwrs, dyn ni'n gwahodd ffrindiau da, dyn ni'n dod â'n Steph.
Ie, yeah, dyn ni'n gwahodd Elen a Alan i ddod i siarad efo ni am dau episod.
Ie, yeah, dau episod, bonus features yn dod. Mae gennym ni lot i glywed ganddyn nhw. Maen nhw'n jyst yn dau person ofnadwy o ddiddorol yn dydyn. Dwi'n cofio'r dyddiau ar cwrs ieuenctid lle oedd Elen yn gwneud daily blog, oedd hwnna'n ffyn, ac yn reviewio diwrnodau cwrs ieuenctid ni. Dwi'n cofio, ie, yeah, pob math o bethau. a wedi Alan Bryn. Alan Bryn di dod fewn i'r sîn hefyd.
Ie, yeah, mae Alan Bryn fel new kid on the block, ond mae o fel bod o wastad di bod o gwmpas, ti'n gwybod?
I know. A Steph, fel da ni gyd yn gwybod, ar i Alan Bryn yn mynd o efo ni am blwyddyn fantasy ffwbol ni. Oedd yw commitment fo, dwi'n meddwl, un cwestiwn chdi bach. Nath orffen yn ola. Even Kieran cyrra fo. So, mae le fo yn yr fantasy draft fwydyn yma un cwestiwn. So, os da chi yn mwynhau NFL a fantasy ffwbol, please, newch chi wneud cais. Oherwydd mae lle Alan Bryn ar gael i bwy pynnag sydd eisiau fo.
Wel, be am i ni cael nhw mewn a newn ni ffeindio allan bach mwy amdano nhw, am eu stori nhw a sut wnaethon nhw ddod i nabod Iesu.
Wel, Steph, mae'n fraint, mae'n bleser cael croesawu Elen Fôn, Alan Bryn ar y sgwrs.
Ie, yeah, ti yn iawn. Wel, dyn ni wedi clywed lot gennyn nhw ar Instagram ac ar y Chris Nog blog dros y wythnosau diwetha.
Ond bron.
Sorry, be ydi enw'r blog?
Chris Blogion. Yw enw'r blog.
Blogion.
Gesio, pwy nath o fyny fo'r enw yna.
Ti?
Yep.
Da, Elen. Dwi'n joio.
Ie, mae'n neis yn dde.
Hwna di'r fath o enw ti fod i... fel kind of dod fyny hefo yn yr fel brainstorming session a mae pawb yn cael laugh, ond wedyn mae pawb fod i dismissio fo.
Dyna'r peth, pant out just y ddau ohono ni yw'r just gynnu ni ddim quality control.
Mae just fi'n mynd, go on Alan, fydd o'n ffynnu Alan yn ymwneud, iawn, oce.
Wel, dwi yn cyhoeddi i chi rwan, mae o yn quality.
Yes, di falch.
Hefyd, bywyd Bryn Fôn. Pwy oedd y genius nath dod fyny efo'r Instagram account yma?
Yes! Actually, mae rai fi roed y credit i ffrindu Nia, ac oedd hi fel, dylsa chi sow dechrau blog, cys mae bywyd chi mor wahanol i bywyd pawb arall. A ni fel, just i non-Christians, ond yes. So, nath hi roed y syniad i ni, a wedyn, nath ni just cael chat amdano fo, a wedyn, nid Instagram page.
Mae'r enw ddo, gath yr enw Bryn Fôn i coinio y tro cyntaf gan ein ffrind anhyl iawn, Thomas Robert Young.
Hello.
Shout out i Robbo.
A cheeky mention.
So obviously Elen ydi y brains yn y perthynas.
I defo.
Be mae Alan yn dod â'r perthynas yma? Y laughs.
Tumbleweed.
Just yes man di Alan dwi'n fel.
Wel, dwi'n cael syniadau a dyma Alan yn enableio nhw, cos o'n i'n mynd i'n gwybod sut i set up yn y blog page, so...
The enabler.
Yes.
Na fi.
The facilitator.
Fatha patrwm y sgwrs, Steph. Syniad fi, ond dwi'n neud yn byd.
Wel, fel dwi wedi deud sal tro, mae hyn yn gorfod newid, Joss.
Beth ydy, though, os dwi ddim yn cymryd cyfrifoldeb, ti ddim y fath o voice yn mynd i fel ddim cymryd y cyfrifoldeb, so mae'n gret. So as long as bo fi fel yn pasif ac yn gwneud yn byd am y peth, I know things will still get done.
Warth.
Wow.
Dych chi'n gallu deud mae'n attention yn perthynas ni, ond...
Ie, yeah, wyt, ti'n just am wyt, allwn ni gadael bach o space i chi.
Na, achos dyn ni wedi gofyn i chi dod i siarad efo ni heddiw. So, few questions, quick fire. Pwy di'r gorau am coginio?
Fi.
Alan. Mae'n agos ond, ie, yeah, no, yeah, Ellen. Mae'n agos ond, Ellen.
Mae'n agos. Okay, pwy di'r un trefnus?
Ellen.
Ellen o ran life admin, fi o ran amser.
Okay.
Oh, 100%, dwi'n hwyr i bo man, fair.
So person trefnus ond hwyr. Dwi'n gweithio yn gwas yma'n gweithio.
Neith i ddod gyda ffeil, gyda fel dividers yn y lle cywir. Perfect file, it's just, it turns up an hour late, so.
Ar y diwrnod wrong.
Yeah.
Basically.
Dwi'n gwybod os dyn ni angen gofyn yr un yma, Joss, ond pwy sy'n siarad mwyaf?
100%.
Alan.
100%.
Alan, well, yeah.
Yeah.
Help.
Nes i ddim actually clywed llais Alan tan fel chwe mis fe ni perthynas neu. Oh, wow.
Oh, wow, he's South Wales.
Wel, mae hwn yn linkio fewn am y cwestiwn nesaf ni, a dwi actually fel, mae gennau real diddordeb efo hwn, achos mae hwn yn patrwm dwi'n gweld efo rai o'n ffrindiau ni, ond pwy sydd wedi newid acen nhw fwyaf?
Alan, defo.
Wel, dwi'n meddwl, o ti wedi bod yn y de am tipyn cyn i ni ddechrau mynd allan, do? Ond beth sy'n facetimeio un o ffrindiau fi sydd wedi symud allan i Zealand newydd, o Pen Park, jyst i allan i blaen Port Llyd Rio. A y peth cyntaf nath i weid o be sydd wedi digwydd i acen ti.
Oh, brutal.
Oedd fel stab to the heart.
Gynna mi tystiolaeth bod acen fi ddim dynewid, cys nath Joseph texted dyn nhw'n blaen dweud, wow, mae hynna mor pen llun.
Yeah.
Yes.
Y gair champion. Oh.
Champion.
Dwi'n mynd cael fwy pen llun a champion, ag oed.
Na, mae'n ei. OK. Cwestiwn am perthynas chi. Go to takeaway.
Fortune House.
Probably Chinese. Yeah.
Yeah. Chinese.
Chinese.
Yeah.
Chow mein a chips.
And dyn ni ddim wedi cael Chinese ys fochwy mis.
Wow.
Yeah.
Wow. So, ydych chi'n cael takeaways yn aml?
Na.
Wel, ie.
Mae Alan...
Dwi yn ar ben fy hun, ond... ond fi gyda'n gilydd. Ni'n mwy tebygol o gyginio yna gynnu.
Ie.
What a take. go to Netflix series. Neu ydych chi ddim yn ei Netflix chwaith?
Na, dyna ni... Last Kingdom.
Oh, what? Yeah, Last Kingdom.
Ydych chi'n mynd yn y countdown?
Ie, a dweud yr un pryd.
No, mae fel sioe am Vikings.
Yeah. Swnio'n ddiddorol. Well, Joss, gwnaed i'r un nesaf, a maen nhw eisiau countdown i weld os maen nhw efo'r un ateb.
Oh, no.
OK, barod. Go to snack.
3, 2, 1, chocolate peanuts.
Cnau chocolate. Yes!
Rhywbeth chocolate.
Cnau chocolate.
Ai chocled.
Mm-hmm.
Wel, eto, diddorol.
Diddorol.
Dwi angen stopio ddo, cys dwi'n teimlo sal bob tro, cys dwi'n bit ar bag cyfa, cys dwi'n methu stopio yn hyn, a dwi'n lactose intolerant, so dwi'n just ddim yn dda.
O, fel e.
Wel, rhywbeth i roi ar y bucket list.
Definitely.
Stopio bitter, gneud chocled.
Ie, yeah, y to-do list, trefnus na ti efo.
guys, mae'n gret fel dod i'n abo chi bach trwy'r cwestiynau a random gwiriau yma, ond un peth o fi really eisiau cael ar y sgwrs, achos dwi'n gwybod mae da yn chi fel, jyst i bod ar fel real siwrne hefo'ch ffydd chi, fel y ddau yn chi, fel lle ydych chi wedi dod o, lle ydych chi rŵan. So, I don't know, fel, os na ffordd i chi ddau rhannu kind of stori ffydd chi mewn kind of, dwi'n bo, fel...
Mewn un munud.
OK, un munud mae Steph yn dweud.
Beth i gyntalyn, cys ni di roi fframwaith i fi.
Dwi'n mynd siŵr os mae hwnna'n wir, cys mae straeon ni'n reit gwahanol. So, nes i tyfu lan yn I made a capel gyda gyda mam, yn capel, chymod, kind of traddodiadol Cymreig. Nes I stopio fynd pan o'n i'n 11, cys o'n i eisiau penwthnosa fi nôl. A wedyn, es I lawr kind of ochr gwyddonol, nes I, kind of, well, dis I'n atheist eitha brwd. Wedyn yn maes B, 2013, nes I treulio peth amser yn y gorlan, yn dod I nabod Will Bowden sy'n gymeriad cyfarwydd iawn I chi. Nath e jyst rannu ychydig gyda fi am, am sut ydi ffydd yn rhywbeth personol, a nath hwnna neud rhyw argraff hwnna fi. Oedd e'n siarad am, am Iesu fel person oedd e'n nabod fel ffrind, fel brawd, a ni fel, ww, mae'r boi ma'n edrych yn normal. Mm. Mae'n siarad am Iesu fel hyn, like, what's going on? So wedyn, yn yr ifysgol, nes I ddechrau edrych mewn i'r peth, ond oedd ddim tan I fi cyrdd y Derek, a wedyn ddechrau mynd I capel gomer, clywed y gair yn cael ei brygethu'n aml. A wedyn, nes I wneud cwrs darfod gamod Cresnogaeth yn siop goffi Bryn Mill, os ydych chi wedi bod, gai o Grymio, os chi beth yn Abertawe. A dwi'n cofio, dwi'n gweld yr ail sesiwn dar gamod Cresnogaeth, mae mae'n edrych ar darn o marc lle mae Iesu yn mynd a mae'n tyweli'r storm, mae'n dweud wrth y disgyblion pan ydych chi dal ddim yn credu. A Derek yn gofyn y cwestiwn wrth y fi sydd yn y llyfr, wel, pwy yw Iesu? A wnaeth y kind of fel sinki mewn I lle wedyn fel, oh, Dyw, OK. I've made some bad decisions. A ydi farhau, credu, a dyma fi.
Wow.
Well, amazing.
Man. Even though dwi'n clywed sy'n sylwethaf loads o eithaf, ni dal fel, wow, what next? dwi'n mwyn gwybod os dwi'n gallu deud sy'n sylwethaf fi mor gryno hynna, achos dwi'n ddim yn siarad. O'n I'n mynd I ysgol Sul pan oedd teulu fi yn mynd pan o'n I'n llai, ond oedden ni ddim yn mynd yn rheolaidd. Oedden ni'n joio fo fel, oedd gen I fi ddim byd yn erbyn capal na crefydd na dim byd, ond dwi'n just ddim yn teimlo fatha reality o bobl, oedd jyst yn fatha thing neis, traddodiadol yn digwydd yn pentra ni. A wedyn, fel o'n i'n mynd yn hun, o'n I fatha fwy a fwy sicr bod fi ddim actually yn coelio mewn Duw, ond o'n I dal yn galw hynny'n Gristion, cys dim ond I jyst yn asumio os ti'n Gymraeg, ti'n Gristion. A efo tro cynta, nes I ddechrau mynd I Clwb Cic yn blwyddyn 7, a fel dechrau fatha gwrando ar beth o'n nhw'n dweud, o'n I fel, mae hyn yn swnio bach fwy fatha fel bod hyn yn wir iddyn nhw. Fel maen nhw'n swnio fatha bod nhw actually really coelio hyn. A maen nhw kind of yn byw exactly fel maen nhw'n deud maen nhw'n coelio. Mae hynna'n really diddorol. A nes I fynd I coleg y bala am y tro cynta. A dwi'n cofio fatha un o'r genod oedd yna yn gofyn, fel troi rownd y gofyn nhw, fatha, oh, ti'n Gristion? Ac yn y pen fi, fatha, oh, what a silly question. Wrth gwrs, da ni gyd yn Gristnogion, da ni gyd yn Gymraeg. A o'n I fel yn embarrassed bod wedi gofyn y cwestiwn, a oedd e, oh, I'm cold, obviously. Ond fel, yn dod yn ôl o'r trip na I coleg y bala, a oedd e, wow, dwi ddim yn Gristion, fel, actually dysgu be oedd bod yn Gristion, bod yn benderfyniad, bod yn rhywbeth o'ch di yn gorau fel, ti'n gorau rhoi dy hun yn llwyr I Iesu, a fel, mae'n impact o bywyd chdi loads, dwi ddim jyst fel thing nice extra yn y thing traddodiadol sy'n digwydd. A jyst fel myfyrio dros yna, a ddod probably fel dros cyfnod oedd a tair mlynedd, oedd oedd I'n nabod mwy o Grisnogion a gwneud ffrindiau oedd yn Grisnogion a fel dysgu mwy a mwy am y Beibl, ond dal ddim yn teimlo fatha bod yn applicable I fi o gwbl, fatha meddwl bod yn really nice, ond oedd e jyst ddim yn teimlo fatha bod yn wir I fi o gwbl. A wedyn oedd Gwenno TV ar y pryd, Morris ydyn nhw, oedd hi'n rhannu yn Cwrs Inctid am sut nath hi ddod yn Gristion a fel bod hi wedi fel dod I ddall a tha, bod Iesu wedi marw ar y groes dros y hi, bod mae Iesu wedi marw ar y groes dros y chi, a nath hi ddeud o fel o, a ni dda, mi? a nath o switcha adeg yna, ond nes I ddim dod yn Gristion yn syth. Ac yn y car ar ffordd adran, ni'n deud I mam fe, ni'n dweud, mam, dwi ddim yn Gristion. Dwi ddim yn Gristion, dwi'n gwybod bod fi ddim yn Gristion. A jyst meddwl am y peth adra, a fel dydd o nos, oedd jyst fatha switch. Mm. O'n I fel, be os mae hyn I gyd yn wir, a nath yr Ysbryd Glan jyst dod I calon fi, ac yn I'n teimlo fel bod fi'n gweld fatha y byd i gyd mewn lliw am y tro cynta, a o'n i'n teimlo mor llawn a mor fel, dwi'n gwybod fatha, byw. Mae mor cheesy, mae'n swni mor cringe, ond fel, dyna'r unig ffordd dwi'n gallu disgrifio fo, di fatha, oedd o fel, dwi'n gwybod, hollol bizar, fatha nath bob dim newid o'r tu fewn, ond obviously ar y tu allan o peth yn y drachnau peth, o'n i fel, hogan 15 o Penllyn, oedd ddim yn mynd i capal, oedd jyst yn mynd i grŵp ieuenctid yn cael ei redeg yn Gristnogion, a jyst fel dros nos, o'n i eisiau gwybod bob dim yn gallu emesu. And now we're here.
Na, oedd hwnna yn gryno, chwarae teg.
Diolch yn fawr iawn.
A dyn ni wedi treulio bach amser ar y podcast yn siarad am sut mae y Beibl a Iesu yn dod yn bersonol. So jyst mor dda clywed stori y ddau yn chi a jyst clywed sut nath Iesu cyfarfod â chi, fel lle oedd y chi, a dod yn real ac yn brenin yn calon chi. A mae'n dda gweld yr Crist blogion a yr Instagram posts, fel mae'n adlywyrchu pwy ydych chi hefyd a o lle chi wedi dod, kind of y pethau chi'n siarad am ac y pobol chi'n siarad hefo. Chi'n kind of siarad hefo your past you, fel lle oeddech chi yn dechrau y taith ydych chi yma. Dwi'n am
ffyrdd? Yeah, dwi'n am
ffyrdd. Dwi'n meddwl, fel pan nothen ni ddechrau allan efo meddwl dylsa ni wneud blog, y fel prif thing oedden ni eisiau gwneud oedd canu y ffordd oedden ni'n byw a pam oedden ni'n gwneud y penderfynedau oedden ni'n gwneud efo, I guess, fel ffrindiau a teulu ni i gyd. So fatha, weithiau mae rei cwestiynau yn rili really anodd i atab mewn conversation pum munud. A fel isio rhywle lle oedden ni'n gallu, mae hyn yn gair mor fel articulate. Fatha, y ffordd oedden ni'n credu pethau a'r ffordd oedden ni'n meddwl yn, fel, yn daclus ac yn thoughtful heb gorfod brysio trwy atebion ni. A dwi'n teimlo fatha mae wedi bod yn lle da i wneud hynna, especially fo weithiau mae yna fel mis yn mynd heibio a dyn ni ddim efo dim byd i postio, ond mae yna lot o conversations da wedi digwydd efo ffrindiau yn y teulu neu even rhwng yn gilydd yn yr amser yna. So, obviously, di'r blog ddim yn adlywyrchiad fel triw o bywydau cyfan ni, ond mae o'n rhywle i gallu fel rhaid pethau lawr o cofnodi stwff.
Ie, dwi'n lyfio'r fel, kind of, mae Bryn Fôn fel yr Instagram account o'n mynd llaw yn llaw ac fel eisiau basically just danos fel bywyd fel authentic, fel real, weithiau messy ddim yn Instagramable a perffaith,
yeah.
Ond fel bod Iesu a kind of y bywyd mae Iesu'n ei roi, even fel yn yr ordinary o pob dydd, fel y newid pob dim.
Dwi'n meddwl mae'r authenticity yna'n bwysig, achos dyn ni ddim yn treial cyfleu rhyw synwyr ffug o bywyd yna ni. Mae Iesu'n arglwydd dros o ni dal yn mes. A dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni fel Crisnogion yn dangos bod hynna'n wir a bod hynna'n darostwng ni.